Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amtaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, emas besar, ma'asyiral muslimin, seandainya kita punya emas sebesar itu kemudian kita infakkan fisabilillah, tidak bisa mengalahkan sedekahnya sahabat, infaknya sahabat. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak bisa mengalahkan infaknya mereka yang hanya satu mud, mil'ul kaffain, dua tangan yang ditangkupkan seperti ini. Sahabat hanya membawa satu telapak atau dua telapak tangan ini gandum atau korma disodakohkan fisabilillah, tidak bisa mengalahkan sedekahnya mereka satu mud itu, bahkan separuhnya pun kita tidak bisa mengalahkannya. Di antara sebabnya itu, ma'asyiral muslimin, mereka adalah ahrasun nas, orang yang paling bersemangat fi al-amal, mengamalkan ilmu, bukan hanya orang-orang dewasanya, hatta sigar. Naam. Mereka ingin beramal, mereka ingin berkorban, mereka ingin berbuat untuk menegakkan kalimat Allah Jalla wa'ala. Diriwayatkan, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebagaimana sering kita dengar kisah sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam sambil membawa pedang, meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk ikut perang Uhud. Belum balik, baru 14 tahun kurang lebih. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam membawa pedang, minta izin untuk ikut berjihad. Beramal, ikhwan. Amal yang besar. Nabi tidak mengizinkan. Karena masih anak-anak, belum balik, dan baru ikut perang bersama Nabi alaihi salatu wassalam 2 tahun berikutnya ketika perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Abdullah bin Umar bin Khattab. Kisah yang serupa, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kisah sahabat Zaid ibn Thabit. Diriwayatkan tentang beliau datang kepada Nabi ketika berumur 13 tahun kurang lebih, minta izin kepada Nabi ikut perang. Ini teman-teman yang seumur ini, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Amr bin Al-As, Zaid bin Sabit, Sigar, Atfalus Sahabah, anak-anak kecil belum balik, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, minta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam ikut perang. Ternyata ditolak oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kembali pulang ke rumah, baka, yabki, nangis. Karena saking inginnya ikut beramal jihad fisabilillah, tapi tidak diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi di situ Anas, di situ Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, na'am, beliau tetap ingin berbuat, apa yang bisa saya lakukan untuk Islam? Amalan apa yang bisa saya lakukan untuk menegakkan kalimat Allah jalla wa ala? Keluarganya tahu tentang Zaid bin Sabit ini. Seorang yang cerdas, seorang yang pandai, yaktub, menulis, wa yahfaz Al-Qur'an kathir minas suar ketika itu. Maka keluarganya membawa Zaid kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah riwayat Ahmad bin Hanbal fil Musnad. Diceritakan sendiri oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Berkata Zaid, "Dhuhiba bi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku dibawa kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak datang sendiri. Dibawa karena memang masih kecil. Dibawa kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Naam. Fa'ajaba bi. Nabi alaihi salatu wasallam kagum denganku. Melihat semangat, melihat masih anak-anak, semangat. Taib. Antum semangat insya Allah ya. Semangat. Agar yang tua-tua tambah semangat. Masa yang tua kalah sama yang muda, kan demikian. Orang tua itu senang ya Juan, melihat anak-anaknya, putra-putranya, generasi muda semangat. Qurrata ayun. Mata itu sejuk melihat seperti itu. Siapa tidak ingin seperti itu? Maka Nabi pun kagum melihat ini, melihat naam sahabat Zaid bin Sabit fi sigharih. Datang minta izin perang, tidak diizinkan. Sepertinya perang Badar atau yang lain, tidak diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Datang lagi dibawa sama keluarganya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqalu, mereka keluarga Zaid bin Sabit mengatakan, ya Rasulullah, hadza ghulamun min bani Najjar. Ya Rasulullah, ini Zaid bin Sabit ini ghulam, anak, seorang anak dari bani Najjar. Masih ada hubungan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Naam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza ghulamun min bani Najjar. Ini anak dari Bani Najjar ya Rasulullah. Ma'ahu mimma anzalallahu alaika bid'asrata surah. Dia sudah hafal sekian belas surah dari Al-Quranul Karim. Nah, bacaannya demikian bagus, bacaannya demikian mutqin. Naam. Fa'i sallallahu alaihi wasallam, Nabi semakin takjub, kagum melihat ini. Semangatnya hafalis. Bisa menulis. Faqala, maka Nabi ketika itu berkata kepada Zaid. Dan disinilah Zaid mendapatkan kesempatan untuk beramal, kesempatan buat, kesempatan untuk berjihad dengan bentuk yang lain. Karena berangkat jihad tidak diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang lain. Ada amalan yang lain yang terbuka untuknya. Qala Nabi alaihi wassalam, ya Zaid, ta'allam kitab Yahud. Wahai Zaid, belajarlah kamu tulisannya orang-orang Yahudi, bahasanya mereka. Disuruh Nabi untuk mempelajari bahasa mereka. Fa inni wallahi ma amanu da'ala kitabati. Karena sungguh saya tidak merasa aman dari makar mereka dalam surat-surat mereka. Naam, Nabi juga menulis surat kan kepada raja-raja, kepada orang Yahudi. Nabi tidak menulis. La yaqra' wa la yaktub, yani Nabi tidak membaca, tidak menulis. Tetapi Nabi memiliki para pencatat wahyu, sekretaris-sekretaris. Beliau ummi. Dan apa yang ada pada Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, kecerdasan, kemampuan. Maka diberi tugas oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya Zaid, wahai Zaid, belajarlah kamu bahasa Yahud agar selamat dari makar mereka. Kalau kita enggak ngerti bahasa seseorang kan bingung juga kan. Nah, tayib. Kalau ada tiga orang, ya. Kalau Kalimantan bahasanya apa? Bahasa apa di sini? Pokoknya ada bahasa lah ya. Ada dua orang Jawa, satu orang Kalimantan. Ya. Dua orang Jawa tubuhnya gede, sangar, ya kan? Tiba-tiba ngomong pakai bahasa Jawa. Nah, ini yang satu takut, khawatir nih. Ada apa ini? Jangan-jangan dua orang ini lagi bahas sesuatu untuk mencelakakan saya, misal. Dan itu tidak boleh dalam syariat, ikhwan. Sama saja berbisik-bisik dengan dua orang, yang satu dibiarkan. Walaupun tidak bisik-bisik, keras tapi pakai bahasa yang tidak difahami, sama saja, ikhwan. Nah, diperintah oleh Nabi untuk belajar. Apa kata Zaid? Qala Zaid, berkata Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, fata'allamtu kitabahum. Maka saya pun mempelajari bahasa mereka. Ma marrat bi khamsata asrata laylah hatta hadaqtuhu. Sungguh tidak genap 15 hari saya sudah menguasai bahasa mereka. Subhanallah. Zaka. Ma'az zaka. Kecerdasan yang diiringi dengan mata, nah, kebersihan jiwa, ketakwaan. Maka semenjak itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fakuntu sejak itu aqra'u lahu kutubahum. Saya membacakan untuk Nabi surat-surat mereka. Saya dipercaya oleh Nabi untuk membaca surat-surat mereka. Datang surat dari Yahudi, dibacakan. Zaid yang membacakan untuk Nabi. Demikian pula saya menulis surat untuk mereka jika Nabi akan menulis. Naam. Hadza Zaid ibn Thabit. Terus beliau belajar, terus beliau belajar, fa asbaha min qurra'is sahabah. Wa min katabatil wahyi. Beliau termasuk sahabat pencatat wahyu Nabi alaihi salatu wasallam. Dan beliau pula yang ditugaskan untuk mengumpulkan, di antara sahabat yang mengumpulkan Al-Quranul Karim yang kemudian hari menjadi Mushaf Utsmani. Di antara yang mendapatkan tugas dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Zaid ibn Thabit. Dan beliaulah orang yang Nabi memuji tentang ilmu faraid yang dikuasai oleh Zaid ibn Thabit. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, afraduhum Zaid. Yang paling faham terhadap faraid adalah Zaid ibn Thabit. Naam. Zaid ibn Thabit wafat dan yang menghadiri pemakamannya diantaranya sahabatnya Anas bin Malik. Anas bin Malik juga sama. Naam. Lebih muda Anas bin Malik dari siapa? Atau kurang lebih sepadan. Nah, Anas bin Malik mengatakan ketika dimakamkan Zaid ibn Thabit, laqad dufinal yaum ilmul kathir. Sungguh telah dimakamkan hari ini ilmu yang sangat banyak. Asyahid, intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain adalah orang-orang yang mereka mengumpulkan antara al-ilm, ilmu dan apa? Amal. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah jalla wa ala. Bismillah. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam mukaddimah atau dalam kitab beliau, dalam salah satu risalah yang menyebutkan 4 kewajiban atas setiap hamba dan disebutkan sebagai mukaddimah kitab Salasatul Usul, menyebutkan di antara kewajiban seorang hamba adalah al-amal, mengamalkan mada? Ilmu. Qala syaihu rahimahullah, berkata al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masaila, sesungguhnya wajib atas kita semuanya, ta'allumu arba'i masail, mempelajari 4 perkara. Al-ula, yang pertama adalah al-ilm. Jadi wajib untuk kita berilmu. Wa bayyana ma huwa al-ilmu, kemudian dijelaskan oleh beliau apa itu ilmu. Wa huwa ma'rifatullah, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu. Wa ma'rifatu nabiyyihi, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil. Wajib untuk berilmu, menuntut ilmu. Apakah cukup dengan sampai di situ kita melaksanakan kewajiban hanya sekedar ilmu? Tidak. Tetapi ada kewajiban yang kedua, as-saniyatu al-amalu bihi. Yang kedua adalah mengamalkannya. As-salisatu, yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya. Ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru 'alal adza fi, sabar atas segala gangguan di dalam berilmu, dalam mengamalkan, dalam dakwah. Jadi ini semuanya wajib, termasuk mengamalkan ilmu, hukumnya wajib. Kemudian disebutkan dalilnya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Inilah yang difahami oleh para sahabat. Kenapa mereka bukan hanya mempelajari ilmu, mengetahui? Mereka tidak hanya mempelajari saja untuk mengetahui, tapi mengamalkan, karena mereka mengerti bahwasanya mengamalkan ilmu itu adalah wajib. Min wajibatid din. Wad dalilu, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, innal insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini diantara dalilnya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wad dalil, dan dalil, dalil atas kewajiban 4 ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, demi masa, innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, berilmu mereka, wa amilus salihat, kemudian mengamalkan, beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi, kemudian mereka saling nasihat-nasihati dengan al-haq, wa tawasaw bis sabr, dan nasihat-nasihati dengan kesabaran. Ini diantara dalil, ma'asyiral muslimin, yang menunjukkan wajibnya untuk kita mengamalkan ilmu. Naam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Asr yang telah kita dengar bersama adalah diantara adillah, diantara dalil yang menunjukkan kewajiban untuk kita mengamalkan ilmu. Karena ketika kita tidak mengamalkan ilmu, kita tidak selamat dari kerugian. Semua manusia rugi dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, minal adillah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu semestinya kita amalkan, bukan kita belajar li ajlil ma'rifah. Naam. Subhanallah, untuk apa kita belajar kalau hanya untuk ma'rifah? Untuk apa kita belajar kemudian kita membuat sebuah tulisan, kemudian kita mendapatkan gelar doktor, profesor, kemudian tidak diamalkan? Apa faedah? Karena sungguh dalil-dalil menunjukkan wajibnya untuk mengamalkan. Termasuk sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol, beliau mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidaklah akan bergeser dua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga dia ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan beberapa pertanyaan. Akan ditanya oleh Allah, an umrihi, tentang umurnya, fi ma'afnah, untuk apa dihabiskan umurnya, wa an ilmihi, dan akan ditanya oleh Allah tentang ilmunya, fi ma fa'ala, apakah diamalkan, sudahkah diamalkan. Wa an malihi, ditanya pula tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, dengan cara apa dia peroleh. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa diinfakkan. Wa an jismihi, dan ditanya tentang jasadnya, fima ablah, untuk apa dia telah menjadikan jasadnya lemah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Beliau mengatakan tentang hadis ini, hadza haditsun hasanun sahih. Juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengamalkan ilmu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, hadis yang cukup panjang, di antara ucapan beliau, beliau mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Qur'an, wahyu yang Allah turunkan itu akan menjadi hujjah bagi kamu, membela kamu, atau justru menjadi hujjah yang memberatkan kamu. Kapan Al-Quran menjadi hujjah bagi kita, membela kita? Ketika kita mengamalkan. Dan akan menjadi hujjah atas kita ketika seorang berpaling. Naam, akan dijadikan sempit hidup itu ma'asyiral muslimin ketika seorang berpaling dari kitab Allah subhanahu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini beberapa adillah, dalil dari Al-Qur'anul Karim juga dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan pentingnya amalan, pentingnya mengamalkan ilmu. Naam. Sehingga merupakan hal yang masyhur di kalangan para ulama, dorongan mereka kepada murid-muridnya untuk mengamalkan ilmu, dan bagaimana mereka memotivasi umat untuk mengamalkan ilmu. Seperti di antara ucapan salafuna salih menceritakan apa yang mereka lakukan dulu. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, kunna nasta'inu ala hifdhil hadis bil amali bihi. Dulu kita salaf menjadikan mengamalkan hadis menjadi sebab untuk kita menghafalkan hadis. Jadi sebagai hal yang membantu kita untuk menghafalkan hadis adalah mengamalkannya. Karena kalau kita menghafalkan kemudian tidak mengamalkan, hilang ilmu itu. Taib. Kita mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda misalnya, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'uhu min duhulil jannati illal maut. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk jannah kecuali kematian. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya untuk membaca ayat kursi setiap selesai sholat apa? Fardu. Nah, ketika kita membaca hadis ini kemudian menghafalkannya, kemudian kita mendapatkan taufik dari Allah untuk mengamalkannya, tidak akan lupa. Sebagaimana kita tidak lupa dari membaca surah Al-Fatihah, tidak lupa hafalan surah Al-Fatihah. Limadha? Kenapa? Karena kita mengamalkannya, membacanya selalu di dalam rokaat-rokaat sholat. Naam. Al-adhkar wal-awrad, zikir-zikir, wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang dua kalimat ini ringan untuk diucapkan dengan lisan, tetapi sangat berat di dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu. Dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, diamalkan itu tidak akan lupa insyaallah taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Teringat kita kisah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kisahnya panjang. Asyahid intinya Nabi mengajari Ali bin Abi Thalib zikir sebelum tidur. Mengajari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Datang Nabi kepada Ali di rumahnya. Ali dan Fatimah sedang tidur, tiduran di rumah. Didatangi oleh Nabi, Nabi masuk menjumpai keduanya. Kemudian diajari oleh Nabi zikir sebelum tidur. Bertasbih 33 kali. Bertahmid 33 kali. Bertakbir 34 kali, 100. Kata Ali bin Abi Thalib, sungguh semenjak saya mendengarkan hadis Nabi ini, sabda Nabi ini, saya tidak pernah meninggalkan zikir ini sebelum tidur. Hatta sekalipun dalam keadaan perang, perang Jamal atau perang Siffin, seingat saya yang dimaksud beliau. Yakni puluhan tahun, karena beliau mendengar berarti sebelum wafatnya Nabi, taruhlah tahun 11. Perang Siffin, perang Jamal tahun 36-37. Yakni 30 tahun mengamalkan hadis ini. Sekali lagi kembali kepada apa yang telah kita saksikan, bahwasanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mereka belajar ilmu bukan li ajlil ma'rifah, tetapi untuk diamalkan. Naam. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, qablan naum sebelum tidur. Dan itu 100 dalam kalimat, tetapi 1000 dalam pahala. Naam. Semoga Allah memberikan taufik untuk kita mengamalkan apa yang kita dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Ini ma'asyiral muslimin ucapan sebagian salaf, kunna nasta'inu ala hifdzil haditsi bil amali bih. Kita salaf, naam, menjadikan amalan terhadap suatu hadis membantu kami untuk menghafalkannya. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi, yang menunjukkan bahwasanya doa itu terkandung di dalamnya permohonan untuk kita mengamalkan amalan. Dan ini termasuk di antara jawami'ud du'a, doa-doa Nabi yang pendek namun demikian mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi adalah beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Empat perkara yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wahada doa, doa ini telah disyarah oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar dengan penjelasan yang mufid, bisa dibaca pada penjelasan beliau rahimahullah. Di dalam doa ini kita minta empat perkara. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku mohon kepadamu huda, hidayah, dan ilmu. Kita minta kepada Allah ilmu, hidayah, mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal ahkam syariah, mengenal Nabi alaihi salatu wassalam, halal wal haram. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa. At-tuqa yani al-amalus salih. Memohon agar kita bisa mengamalkan. Naam. Mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Wal afaf. Al-afaf yani al-iffah. Yani mohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan. Wal afaf wal ghina. Yani al-istighna 'anil nas. Kita mohon kepada Allah agar kita hanya bergantung hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah dan tidak bergantung kepada manusia. Di dalam doa ini terkandung di dalamnya wallahu a'lam ya, memohon kepada Allah kemudahan untuk kita bisa mengamalkan ilmu. Termasuk doa yang di dalamnya juga memohon bantuan kepada Allah untuk mengamalkan ilmu, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal untuk dibaca, dubura salatin, dubura kulli salatin, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuk, sungguh aku mencintaimu, maka janganlah kamu tinggalkan doa ini, naam, di akhir salatmu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sedikit yang bisa kita ingatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan untuk kita semuanya al-ilmu wal-amal, memudahkan kita untuk menuntut ilmu, mengikhlaskan kita di dalam menuntut ilmu, dan juga memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang Allah telah berikan kepada kita berupa ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.